Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Web Beneath the Waves, The Fragile Cables That Connect Our World ni Samant Subramanian ay isang maikling aklat ng narrative nonfiction tungkol sa pisikal na gulugod ng internet. Sa halip na ilarawan ng online na mundo bilang wireless, walang bigat at nasa ulap lamang, ipinapakita nito ang malawak na network ng fiber optic cable na nakalatag sa ilalim ng mga dagat. Dito dumaraan ang napakalaking bahagi ng komunikasyong tumatawid sa mga bansa, mula sa transaksyong pinansyal at opisyal na ugnayan hanggang sa video call, email at pang-araw-araw na paggamit ng internet. Pinag-uugnay ng aklat ang teknolohiya, paggawa at pagkukumpuni ng cable, geografiya ng karagatan, panganib mula sa kalikasan at tunggalian ng mga estado at korporasyon. Sa pagbisita sa mga lugar at operasyong kaugnay ng mga cable, ginagawang malinaw ni Subramanian ang isang imprastrakturang karaniwang napapansin lamang kapag nasira. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit ang konektadong mundo ay nakasalalay sa mga linyang pisikal, mahalaga at madaling mapinsala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang internet ay isang pisikal na network, hindi isang ulap lamang. Pangunahing paglilinaw ng aklat na mali ang karaniwang imahe ng internet bilang purong wireless na espasyo. May mga satellite at wireless connection sa huling bahagi ng paghahatid ng signal, ngunit ang komunikasyong tumatawid sa mga kontinente ay higit na dumadaloy sa submarine fiber optic cables. Ang mga cable na ito ay may hibla ng salamin na halos kasinipis ng buhok na nagpapadala ng impormasyon bilang pulso ng liwanag. May mga patong na bakal, tanso at panlabas na proteksyon, ngunit sa maraming bahagi ay hindi pa rin ito mas makapal kaysa garden hose. Mahalaga ang pisikal na katangiang ito dahil binabago nito ang paraan ng pag-unawa sa digital na buhay. Ang mabilis na pagpapadala ng mensahe mula Maynila patungo sa ibang kontinente ay hindi himala ng isang walang hangganang cloud, kundi resulta ng mga tiyak na rutang dumaraan sa landing station, baybayin, seabed, data center at network equipment. Para sa Pilipinas, isang kapulong umaasa sa mga koneksyon sa ilalim ng dagat, madaling makita ang kabuluhan nito. Ang pagkaantala o pagkasira ng isang mahalagang ruta ay maaring makaapekto sa negosyo, serbisyo publiko, komunikasyon ng pamilya sa ibang bansa, at pag-access sa impormasyon. Inilalantad ng aklat na ang pagiging digital ng lipunan ay hindi nangangahulugang wala na itong material na pundasyon. Sa kabaligtaran, lalo itong nakadepende sa mga pasilidad na may lokasyon, may may-ari, at may mga puntong maaring masira. Ikalawa, ang pagkasira ng cable ay usapin ng kaligtasan, ekonomiya at agarang serbisyo. Hindi ipinipinta ng aklat ang mga cable bilang madaling maputol sa bawat sandali. Ngunit malinaw nitong ipinapakita na may tunay na panganib ang sistema. Maaring masira ang mga linya dahil sa lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat, angkla ng barko at gawain ng pangingisda. Ang kaso ng Tonga matapos ang pagputok ng bulkan noong 2022 ay mahalagang halimbawa sa aklat. Nang maputol ang pangunahing koneksyon nito sa labas ng mundo, nakita kung gaano kabigat ang epekto ng pagkawala ng internet sa isang bansang limitado ang alternatibong ruta. Hindi lamang aliwan o social media ang nawawala. Nahihirapan ang mga tao sa pakikipag-ugnayan, koordinasyon ng serbisyo, pagkuha ng balita at pag-aayos mismo ng tugon sa sakuna. Ipinapakita rin nito ang isang praktikal na problema. Ang pagkukumpuni ay nangangailangan ng espesyalisadong barko, tauhan, pahintulot, tamang panahon, at maasahang impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon ng pinsala. Mas mahirap ito sa malalayong isla at masalimuot na seabed. Ang aral ay hindi simpleng maglagay ng mas maraming cable sa lahat ng lugar. Kailangan ding pag-isipan ang redundancy o pagkakaroon ng higit sa isang ruta, ang lokasyon ng repair capability at ang paghahanda ng pamahalaan at negosyo para sa outage. Sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, mahalagang tingnan ang digital resilience bilang bahagi ng paghahanda sa sakuna, hindi lamang bilang usapin ng bilis ng internet. Ikatlo, ang ruta ng mga cable ay hinuhubog ng dagat, baybayin at kasaysayan. Ipinakikita ni Subramanian na ang global na network ay hindi basta guhit na diretsyo mula isang bansa patungo sa iba. Ang paglalatag ng cable ay kailangang makibagay sa lalim ng dagat, matatarik na dalisdis, bangin sa seabed, mga sona ng lindol at bulkan, daanan ng barko, at mga lugar na masikip o sensitibo sa politika. Dahil dito, ang geografiya ay may direktang epekto sa kung saan nagiging sentro ng konektibidad at kung saan nananatiling mahina ang access. Ang ilang makitid na daanan at coastal landing point ay nagiging mahalagang choke point dahil maraming ruta ang dumaraan o nagtatagpo roon. Iniugnay rin ng aklat ang modernong fiber optics sa mas matandang kasaysayan ng telegrapo. Noon pa man, ang komunikasyong pandaigdig ay nakasalalay sa mga kable sa ilalim ng dagat at sa mga baybaying nagsisilbing daungan ng impormasyon. Ang pagbabago sa teknolohiya ay napakalaki, ngunit nananatili ang batayang katotohanan. Ang komunikasyon ay may ruta, gastos, panganib at heograpikong limitasyon. Mahalaga ang puntong ito para sa pagtingin sa Pilipinas. Ang lokasyon ng mga landing station at ang pagkakaiba ng koneksyon ng mga isla ay hindi neutral na detalye lamang ng engineering. Nakaapekto ito sa kalidad ng serbisyo, katatagan ng komunikasyon sa panahon ng sakuna, at kakayahan ng mga rehiyon na lumahok sa digital na ekonomiya. Sa pamamagitan ng cable map, ginagawang mas madaling makita ng aklat ang hindi pantay na distribusyon ng kapangyarihan at akses sa mundo. Ika-apat, mula konsorsiyum ng telco tungo sa lumalaking kapangyarihan ng big tech, isa sa pinakamahalagang usapin sa aklat ay ang pagbabago sa pagmamay-ari at pagpopondo ng submarine cables. Sa nakaraan, ang maraming international na cable ay karaniwang itinatayo at pinatatakbo ng mga konsorsyum ng telecommunication company. Sa kasalukuyan, mas malaki na ang papel ng malalaking kumpanyang teknolohiya kabilang ang mga kumpanyang nagmamay-ari ng malalaking cloud, search, social media at digital platform. Nagpapagawa sila ng sariling mga ruta upang masuportahan ang napakalaking daloy ng data at magkaroon ng mas maayos na kontrol sa performance at kapasidad ng kanilang serbisyo. May malinaw itong praktikal na lohika. Kapag direktang nakikilahok ang isang kumpanya sa cable infrastructure, maaari nitong planuhin ang koneksyon ayon sa pangangailangan ng data center at mga user nito. Ngunit itinatampok din ng aklat ang mas malawak na implikasyon. Kapag iilang pribadong kumpanya ang may malakas na impluensya sa mga rutang nagdadala ng pandaigdigang impormasyon, ang usapin ay hindi na lamang technical na efficiency. Nagiging tanong ito ng dependency, transparency, kompetisyon at pampublikong pananagutan. Hindi ibig sabihin nito na ang mga pribadong kumpanya lamang ang may pananagutan dahil kasali rin ang mga pamahalaan, telco, regulator at contractor. Gayunman, mahalagang makita na ang internet ay may konkretong istruktura ng pagmamay-ari para sa mga bansang gumagamit ng global platforms at cloud services. Kabilang ang Pilipinas, ang ganitong kaayusan ay nangangahulugang ang lokal na digital na buhay ay nakasalalay din sa mga desisyong ginagawa sa labas ng bansa. Panghuli, ang mga cable sa ilalim ng dagat ay bagong larangan ng geopolitika at gray zone conflict. Inilalagay ng aklat ang submarine cables sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng seguridad at pandaigdigang interdependence. Dahil dito dumaraan ang komunikasyon, datos at mga transaksyong kritikal sa ekonomiya, ang cable network ay maaring target ng espiya, pamimilit o pananabotahe. Tinatalakay ni Subramanian ang pag-aalala sa tinatawag na gray zone warfare. Mga kilos na nakapipinsala o nakapagpapataas ng presyon, ngunit hindi madaling maituturing na hayagang digmaan. Mahirap tukuyin kung ang isang cable break ay aksidente, bunga ng karaniwang aktibidad sa dagat o sinadya. Ang kawalang katiyakang ito ang nagpapahirap sa pagresponde at pagpapataw ng pananagutan. Hindi rin sapat ang simpleng ideya na bantayan ang bawat metro ng cable. Napakalawak ng karagatan, maraming ruta ang malapit sa abalang daanan ng barko at may mga limitasyon ang hurisdiksyon ng bawat estado. Kaya ang proteksyon ay nangangailangan ng kombinasyon ng mas maraming ruta, mabilis na pagkukumpuni, pagbabahagi ng impormasyon, malinaw na patakaran at diplomasya. May mahalagang rehiyonal na kabuluhan ito para sa Pilipinas na nasa Indo-Pacific at umaasa sa malayang daloy ng komunikasyon at kalakalan. Ipinapaalala ng aklat na ang seguridad ng digital na infrastruktura ay kaugnay ng seguridad sa dagat. Gayunman, ang lakas nito ay mas nasa pagpapakita ng problema kaysa sa lubos na paglatag ng legal at pang-governance na solusyon. Ang limitasyong ito ay nag-iiwan ng mahalagang tanong para sa mga mambabasa at gumagawa ng patakaran. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang The Web Beneath the Waves ng mga mambabasang interesado sa teknolohiya, pandaigdigang politika, seguridad, negosyo, at sa physical na infrastrukturang sumusuporta sa pang-araw-araw na digital na buhay. Kapakipakinabang din ito sa mga estudyante, mamamahayag, policy researcher, at mga professional sa telekomunikasyon na nais ng malinaw na pambungad sa kahalagahan ng submarine cables. Hindi ito technical na manual sa fiber optics o kumpletong pag-aaral sa batas ng karagatan. Sa halip, Ito ay maigsi ngunit malawak ang saklaw na pagsusuri sa mga taong naglalatag at nag-aayos ng cable sa mga komunidad na umaasa rito at sa mga institusyon na may kapangyarihang humubog sa network. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas konkretong paraan upang pag-isipan ang internet outages, redundancy, pagmamay-ari ng network, at paghahanda sa sakuna. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagsasama ng engineering, heograpiya, kasaysayan, at geopolitika ng hindi inihiwalay ang mga ito. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa internet na nakatuon sa apps, algorithm, social media o cyberspace bilang abstraktong lugar. Ibinabalik ni Subramanian ang usapan sa seabed, baybayin, barkong pangkumpuni at mga rutang literal na nagdudugtong sa mga kontinente. Gayunman, ang mga mambabasang naghahanap ng malalim at sistematikong pagtalakay sa internasyonal na batas, regulasyon, at pamamahala ng cable infrastructure ay maaring magnanais ng dagdag na sanggunian bilang narrative non-fiction. Natatangi ito dahil ginagawa nitong nakikita ang isang pundasyong mahalaga ngunit karaniwang hindi napapansin at ipinapakita kung bakit ang tibay ng konektadong mundo ay nakasalalay sa mga marurupok na kable sa ilalim ng alon. Kung gusto mong sumuporta sa Man Subramanian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.